Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zyra e regulatorit për energji thot se Elektroseveri nuk ka përmbushur asnjë kriter. BE-ja nuk është e kompletuar pa Ballkanin Perëndimor, thot presidentja e Komisionit Evropian. Bota bën thirrje për ndaljen e luftimeve midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e regulatorit të energjisë ka thënë se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Për të plotësuar kriteret, Elektroseverit i kanë mbetur më pak se 3 javë, në të kundërtën, sipas udhërrëfyesit, mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kompania serbe Elektrosever, licencuar për furnizimin e veriut të Kosovës me energji elektrike, nuk i ka plotësuar ende kushtet që ja përcakton udhërrëfyesi për marrëveshjen për energji midis Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndonë se i kanë mbetur me pak se 3 javë për një gjetë tillë nga zyra regulatorit të energjisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se në bazë të informacioneve që kanë, asnjën nga kriteret e përcaktuara nuk është përmbushur. Marveshja për energji parashet që qytetarët në verit të Kosovës të paguajnë për rrymën e shpenzuar nga vjesht aktiviti, për herë të parë pas me shumë se 2 dekadash. Rel ka pytur edhe kompanin Elektrosever për zbatimin e kritereve të marveshjes, por deri në publikimin e këti teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Udhërrëfyesi për marveshjen energjis përcakton se në rast të mos e veprimit me kushtet e caktuara brenda 100 ditësh nga licencimi, Elektroseverit mund t'i pezullohet ose të rrihiqet licenca nga zyra e regulatorit të energjisë. Megjithatë, një vendim i tillë do duhet të diskutoj paraprakisht mes palëve, përkatësisht mes Kosovës dhe Serbisë. Zyra i ka miratuar licencën Elektroseverit me 24 qershor apo para 82 ditësh. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet e Kosovës. Kjo kompani është para parë të bëjë edhe furnizimin edhe faturimin e rrymës e shpenzuar në verit të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Licencimi i saj është para parë me marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për energjinë, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e kësaj marrëveshje apo udhërrëfyesin është arritur me 21 qershor. Vetëm 3 ditë pas, bazuar në kushtet e udhërrëfyesit, Zreja ka licencuar Elektroseverin. Brenda 10 ditësh nga licencimi është dashur që Elektrosever të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompanin për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut energjisë elektrike KOST në mënyrë që të operojnë tregun e Kosovës. Pas marrëveshjes me KOST-in, brenda 15 ditësh, Elektrosever do pajisej me disa kode identifikuese për kryerjen e aktiviteteve. Ndërsa 30 ditë pas kësaj, KEC dhe KOST do të fitonin qasjet e nën stacioni diskutueshëm i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje të rrymës. Në udhërrëfyes, po ashtu thuhet se brenda 45 ditësh, KOST dhe KEC në konsultim me Elektroseverin do t'i dorëzonin zyres një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes, si dhe humbjet në rjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Brenda 21 ditësh, pastaj ZRE do të miraton të këto plane në parim. E pytur nga relin nëse ka dështuar zbatimi i udhërrëfyesit, ZRE-ja tha se është ende herët e para gjykojmë për katë. Në një email dërguar zyres e kryeministrit të Kosovës në 9 shtator, me pytjen se çfarë hapash mund të ndërmerë ndaj kompanisë Elektrosever në rast e mos përmbushjes e kushteve, rel po ashtu nuk ka marrë përgjigje. Eksperti i çështjeve energjetike të MÇEK-u, njëherësh ish ministër i energjisë në Kosovë, thotë se nuk ka qenë pritur që Elektrosever t'i plotësoj kushtet e parashtruara. Këtë justifikon me faktin se zbatimi marrëveshjes për energjinë është zvarritur qysh në vitin 2013, kur edhe është nënshkruar.
Vetëm trishtnia e madhe faktori ndërkombëtar në këtë rast të BE-së dhe qeverisë dhe institucioneve të SBA-s mund ta detyroj me pranu dhe me kry obligime si pas kontratës edhe pse.
Nevoja për një marveshje për energjin ka lindur pasi qytetarët në verit të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që prej përfundimit të luftës me 1999. Refuzimi ka ardhur si pasoje mos bindjes qytetare, por dhe ndikimit e strukturave të ndryshme atje që kanë operuar në dirigjimin e Serbisë. Nga fundi luftës deri me 2017, rrymën e shpenzuar në veri kanë paguar qytetarë të pjesë të tjerave të Kosovës, të cilët kanë marrë fatura me rritje. Nga 2017 e këndej, për shkak të ankesave të shumta të qytetarëve, përgjegjësia për pagesën ka kaluar tek qeveria Kosovës. Me marrëveshjen për energjinë, është paraqarë që kompania Elektrosever të bëjë edhe furnizimin, edhe faturimin e rrymës së shpenzuar në veri. Elektroseveri nuk do prodhonte rrym, por do ta blinte atë qoftë nga Korporata Energjetike Kosovës apo nga një tjetër ofertues në tregun ndërkombëtar, ndërsa inkasimin do ta bënte vet. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë me 8 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në rast të dështimit të marrëveshjes, qeveria Kosovës nuk do ketë mundësi që në vjesht të vazhdojë të paguaj rrymën në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë sot se Bashkimi Evropian nuk do të jetë i kompletuar pa shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Moldavinë, të cilat sipas saj duhet të bëhen pjesë e familjes evropiane. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në fjalimin e saj vjetor për gjendjen e Unionit që ka paraqitur sot para deputetëve të Parlamentit Evropian, mes tjerash ka insistuar që vendet e Ballkanit Perëndimor, sikur edhe Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia, të bëhen pjesë e familjes së përbashkët evropiane, sepse pa këto vende, sipas saj, Unioni ynë nuk do të jetë i kompletuar. Pjesën më të madhe të fjalimit të saj ajo i ka kushtuar agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, si dhe pasojave që ky agresion ka shkaktuar jo vetëm për popullin e Ukrainës, por për tërë botën, përfshirë edhe në rritjen e madhe të çmimit të derivateve të naftës dhe gazit për qytetarët evropian. E veshur me kostum me ngjyra të flamurit të Ukrainës, von der Leyen ka thënë se Bashkimi Evropian tashmë e ka zvogluar dukshëm varësinë nga Rusia në furnizimin me energji dhe në anën tjetër populli i guximshëm i Ukrainës e ka frymzuar tërë Evropën se si duhet të luftohet për liri. Mysafira e veçantë gjatë fjalimit të saj në Parlamentin Evropian ishte bashortja e presidentit të Ukrainës Zonja Zelenska. Von der Leyen Ballkanin e ka përmendur në pjesën e fjalimit ku ka folur për nevojën që të rishqyrtohet politika e jashtme e Bashkimit Evropian duke shfrytzuar momentin e krijuar në skenën globale. Tash është koha për të investuar në forcën e demokracisë. Kjo punë nis me grupin bazë të partnerëve që mendojmë si ne,